Kopš sprādziena Sinai pussalā, kas savieno Ēģipti un Jordāniju, dabasgāzes piegādes kaimiņu valstī pa šo cauruļu vadu ir apturētas, līdz inženieri to saremontēs. Kopš Ēģipts armija trešdienas vakarā gāza prezidentu Muhamedu Mursī, Sinai pussalā ir notikuši bruņoti uzbrukumi valdības sēkām, infrastruktūras objektiem un drošības spēku pārstāvjiem. Nemieri Ēģiptē nepieklust un joprojām izrājas arī dažādas ārvalstu reakcijas. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vizītes laikā Kazahstānā paziņojas, ka Ēģipte atrodas uz pilsoņu kara sliekšņa, vēlkot paralēlis arī ar Sīriju. Gribētos, ka Ēģiptes tautai izdodas izvairīties no šāda likteņa, norādījis Krievijas valsts galva. Bijušais Startautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Muhameds El Baradei, kurš tiek minēts kā iespējamais jaunais Ēģiptes pagaidu premjers, medijiem paudis pārliecību, ka jaunas vēlēšanas tiks sarīkotas vēlākais gada laikā. Ēģiptes pārejas procesos ir jāiekļauj arī musulmaņu brālība, organizācija, kuru pārstāv nolikā gāstājas Ēģiptes prezidents Muhameds Mursī, tā uzstāja El Baradei. Viņš norāda, ka pret musulmaņu brālības nometnes cilvēkiem nedrīkst izturēties kā pret noziedzniekiem, nevienu nedrīkst nodot tiesai bez pārliecinoša iemesla un pret bijušo prezidentu Mursī ir jāizturas ar cieņu, tā El Baradei. Viņš arī mudinājis Vāciju atbalstīt lēmumu par Mursī atstādināšanu no amata. Ļaujiet man paust to pilnīgi skaidri, tas nebija apvērsums. Cilvēki izgāja ielās, jo tā vairs nevarēja turpināties, tā El Baradei. Jāatgādina, ka Ēģiptes armija pirms dažām dienām 3. jūlijā pēc vairākas dienas ilgušiem protestiem, kuros piedalījās miljoniem cilvēku, paziņoja par konstitūcijas apturēšanu un par pirmā demokrātiski ievēlētā prezidenta Muhameda Mursī atcelšanu no amata. Lai gan armija apsolījusi pēc iespējami īsa pārejas perioda sarīkot jaunas prezidenta un parlamenta vēlēšanas, pasauli pārņēma satraukumus par turpmāko situācijas attīstību gan pašā Ēģiptē, gan visā Tuvo Austrumu reģionā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.